ดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินเสียงเพลแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะพบกับรายการก้าวไปกับมสทนะคะซึ่งเป็นรายการสดเราจะเริ่มออกอากาศกันตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกา 40 นาทีค่ะและวันนี้ดิฉันอยากจะเรียนกับท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าปกติแล้วนี่เราจะแบ่งออกเป็น3 ช่วงนะคุณปุ้ยเนา
ะ
จะมีช่วงระเบียงข่าวโต๊ะรับแขกแล้วก็มุมสุขภาพนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษก็คือว่าเป็นวันเกิดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราก็ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์นิดมาพูดคุยกับเราต้นรายการจนถึงในช่วงของกลางรายการเลยนะคะสวัสดีค่ะชันคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีคุณปุ้ยด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะเป็นไงบ้างคะ34 ขวบปีค่ะชันคะทำการก่อตั้งมสทของเรา
ค่ะ
อือหือ
ก็นับว่าเรามีการผลิตบัณฑิตออกไปจำนวนเป็นแสนแล้วเนา
ะ
นะคะในแต่ละปีที่เรารับนักศึกษาเข้ามาแล้วเขาก็เรียนจนสำเร็จการศึกษาออกไปเนี่ยก็ทั่วประเทศแล้วก็มีที่ในต่างประเทศด้วยก็เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยนะคะที่เราสามารถผลิตบุคลากรออกไปรับใช้สังคมได้มากมายค่ะ
ใช่แล้วบางทีนะคุณปุ้ยเวลาเดินไปเนี่ยเอาไปว่าตลาดนัดดีกว่าค่ะจันคะขายผักผลไม้ถามดูจบจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
์
น่าดีใจมาก
ภูมิใจค่ะ
ภูมิใจด้วย ค
ุ
ณปุ้ยมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมเพื่อนผู้ฟังคะวันนี
้ก็วันนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของมหาวิทยาลัยเรานะคะเราก็มีการจัดงานมากมายนะคะดิฉันได้ไปเดินมาแล้วด้วยคุณอ้อยไปเดินมาดูงานยังคะเนี่ย
วันแรกที่ไปค่ะอาจารย์คะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตคนที่เป็นหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเอง
อ๋อเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
สุขภาพอาจารย์แบบวิถีชีวิตถ้าเราพูดถึงหมอเขียวนี่โอ้โหหลายๆคนต้องรู้จักแน่
ที่เราเคยนำผลงานของท่านมาพูดที่ท่านเคยเรื่องเกี่ยวกับย่านาง
ใบย่านาง
ใบย่านาง
แล้วก็ที่ฉันได้เคยสัมภาษณ์ด้วยคุณปุ้ยและปรากฏว่ามีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งต้องห้ามเอ่ยชื่อนะอาจารย์เดี๋ยวเป็นการโปรโมท โอ้ยเขาไปขุดค้นขุดคุย คุณหมอเขียวได้ดีเยี่ยมมากกว่า เราตอนนี้คุณหมอเขียวก็เลยกลายเป็นดาราไปแล้ว
ผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากเลย
หลายอย่างค่ะ
วันนั้นก็ยังซื้อไปเลย
ซื้อไปเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของใบย่านางเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันค่ะคุณปุ้ยคะฉันคะเป็นใบย่านางที่เป็นฤทธิ์เย็นแล้วก็มีการปรับสมดุลของร่างกายแล้วก็มีผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยซึ่งมีเบต้าแคโรทีนสูงมีประโยชน์มากๆด้วยคุณปุ้ยแล้วใครไปในงานนี้ที่ฉันได้ไปที่ฉันก็ได้รับประทานน้ำใบย่านางด้วย
ค่ะ
สมุนไพรพื้นบ้านเนาะ
ค่ะ
ค่ะหลายคนอาจจะมองข้าม
คือเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะคะสาวๆเราเนี่ยถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆเนี่ยเขาจะมีสเปรย์เขาเรียกสเปรย์น้ำแร่ใช่ไหมคะอาจารย์ฉีดหน้าอันนี้ของเราก็มีนะคะของคุณหมอเขียวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นน้ำย่านางสกัดนะคะแล้วก็มีกลิ่นใบเตยด้วยหอมชื่นใจมากเลยค่ะ
แล้วก็ได้วิตามินด้วยงานของเรานี้นะคะจัดตั้งแต่วันที่3 ถึง 9 กันยายน 2555ซึ่งกิจกรรมต่างๆนั้นน่าสนใจมากค่ะท่านผู้ฟังฟังแล้วนะคะอุ๊ยยังไม่ได้ไปเลยเรายังทันใช่ไหมคะจันทาย
ังมีค่ะโดยเฉพาะในส่วนของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เราได้จัดกันนะคะในส่วนของตลาดนัดวิชา3 วันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
4 5 6
ใช่ค่ะพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งถ้าใครที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะแล้วสนใจที่อยากจะมานะคะเรามีการจัดเป็นโต๊ะๆนะคะแต่ละโต๊ะนี่ก็จะเป็นองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรนะคะเรามีก็คนที่มาเป็นวิทยากรเนี่ยเราก็หาจากรอบๆมหาวิทยาลัยนะคะในส่วนของจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรแล้วก็มีมาทั้งการสาธิตแล้วก็การให้องค์ความรู้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะมีทั้งเรื่องที่เป็นของกินของใช้
โอ้โหชอบ
นะคะ
ค่ะช่วงบ่ายนี้ดิฉันเดินผ่านนะคะยังมีเห็นแบบตามโต๊ะนี่ยังทำดอกไม้ค่ะดอกไม้
จากเกล
็
ดปลาใช่ค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าจะได้ยินทำสบู่จากถั่วเขียวด้วยนะคะสอนวิธีการทำแล้วก็มีแจกด้วย
ค่ะแล้ววันนี้ที่เขาทำกันเขาก็การขยายพันธุ์กิ่งชนชมค่ะมีสาธิตท่าสาธิตการขยายพันธุ์ชนชมก็มีคนไปมุงดูมุงทำกันเยอะเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่มาบรรยายให้ทำเฉยๆนะคะไม่ได้สาธิตที่ดูเฉยแต่ว่าให้คนที่สนใจเนี้ยเข้าไปร่วมทำด้วยนะคะสอนวิธีการทำค่ะแล้วก็ได้กิ่งชนชมกลับบ้านไปกัน นะคะ
เอ๊ะดิฉันเพิ่งทราบนะคะอาจารย์คะว่ามีการตอนกิ่งปกติก็ใช้เมล็ดเพาะก็ได
้มีส่วนของเมล็ดเพาะอะค่ะมีด้วยค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆท่านผู้ฟังหลายๆคนตัวทั้งดิฉันเองนี่อยู่ใกล้ยังไม่ได้ไปอาจารย์พอที่จะขยายความนิดนึงได้ไหมคะเหมือนว่าเป็นตัวอะไรนะตัวเชิญชวนถ้าฟังแล้วอยากให้คนอื่นมาม
ีอะไรบ้างค่ะ
อย่างก็มีในเรื่องของสอนวิธีการเพาะถั่วงอกนะคะวิธีการแบบทำแบบง่ายๆแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้นะคะอันนี้ทำไปแล้วเมื่อวันแรกเลยเมื่อวาน
ใช้ใส่ขวดน้ำหรือเปล่า
ใส่ในตะกร้าก็มีในเข่งนะอะไรพวกนี้ค่ะ
มีอุปกรณ์ให้ด้วย
ใช่ค่ะแล้วแต่เอาเป็นว่าที่ผ่านไปแล้วเราไม่คุยแล้วเอาว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรนะคะ
ที่ผ่านมาก็มีคุณค่าแต่พรุ่งนี้มีคุณค่ามากกว่า
พรุ่งนี้ในช่วง10นาฬิกานะคะจะมีการสาธิตวิธีการทำสบู่ฐานไม้มะรุ
มน่าสนใจมากทีเดียว
เพราะอะไรคะจำต้องเป็นไม้มะรุมเท่านั้น
ตรงนี้ก็ในเรื่องของสรรพคุณทางสมุนไพรครับว่าค่ะเพราะมะรุมนี่ตอนหลังเนี่ยก็บอกว่ามันมีเขาทำเป็นแคปซูลนะคะที่เอาจากใบมะรุมมาทำนะแล้วก็บอกว่าเป็นยาต้านมะเร็งนะคะมีสารบางอย่างที่ช่วยยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่เขาทำเป็นน้ำมันนวดน้ำมันสกัดจากมะรุมจากเมล็ดมะรุมเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของฐานไม้มะรุมนี่ก็น่าจะเป็นส่วนที่มีสารบางอย่างที่อาจจะช่วยในเรื่องของ
ผิวพรรณ
อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ถ้าเราพูดถึงฐานไม้นี่เราจะนึกถึงพวกดูดซับสารพิษนะ
คะใช่ค่ะดูดกลิ่นดูดสารพิษค่ะแล้วก็หลังจากนั้นช่วง11โมงค่ะก็เป็นเรื่องของการเอาไอ้นมแพะมาทำโยเกิร์ตค่ะ
อันนี้ก็น่าสนใจนะคะ
อันนี้ก็เป็นอาหารสุขภาพนะพวกโยเกิร์ตเนี่ย
คือเราสามารถไปทำเองที่บ้านได
้ก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะสาธิตให้ดูแล้วก็ใครที่สนใจก็ไปลงชื่อแล้วก็เข้าไปลองฝึกหัดทำแล้วก็จะได้รู้กระบวนการขั้นตอนในการทำนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของการทำอย่างอื่นก็ยังมีนะคะอย่างเช่นพวกผ้าบาติกใครที่สนใจอยากจะลองทำผ้าบาติกดูนะคะไปวาดทำลวดลายอะไรพวกนี้ก็มีค่ะ
แล้วก็มีต้นไม้ขายด้วยนะคะ
มีพวกไม้ดอกต่างๆไม้ดอกไม้ประดับนะคะ
ราคาถูกด้วยนะคะ
กล้วยไม้หน้าวัวมะข่ามะแกงลิงหลายอย่างเลยค่ะ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของพืชชื่องานเขาชื่ออะไรนะคุณปุ้ยที่คุณป้าพุ่นปุ้ยไปดู
พี่ฉันจะดูแบบทั่วๆไปนะ
ทั่วไปแต่เขาก็มีชื่องานใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของพันไม้ต่างๆที่มากมายที่อาจารย์บอกมานี่สนใจมากเลยคุณปุ้ยสบู่ฐานไม้มะรุม
นี่ไงดิฉันก็กำลังสนใจว่าเดี๋ยวเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะไปดูสักหน่อยนึงค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ยินแต่ว่าสบู่ฐานไม้ไผ่
เยื่อไม้ไผ่
เยื่อไม้ไผ่
ก็ลองมาแล้วคุณปุ้ยซื้อมาแล้วก็นมแพะทำกับโยเกิร์ตนี่โยเกิร์ตนี่ทานแล้วนี่ก็ทำให้เราเหมือนลำไส้สบาย
คือปกติแล้วเราจะทำจากนมวัวใช่ไหมคะ
แต่
น
ี้
ก็เป็นนมแพะซึ่งตอนนี้ก็กำลังรณรงค์ให้หันมาดื่มเพราะว่ามีคุณค่าม
ีคุณค่าโภชนาการวิตามินครบถ้วน
ใช่แล้ว
นอกจากนี้แล้วผ้าบาติกที่อาจารย์ได้บอกไปก็น่าทำแล้วบางคนดิฉันยังชอบภาพเช็ดหน้าที่เป็นบาติแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากเอางี้เราเว้นช่วงของพักฟังเพลงไว้ก่อนดีมั้ยนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาพบกันใหม่ค่ะ
ฉันหัวใจสั่นไหวที่มีความหอมของมวล เปี๊ยกขาว
ค่ะแล้วก็กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะ
เรื่องข่าวกันต่อของมสช.ท็อปฮิตวันเกิดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเริ่มมีงานตั้งแต่ 3-9 กันยายน
ใช่แล้ว
เมื่อสักครู่นี้คุณปุ้ยอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับของวันพรุ่งนี
้
วันก่อนนั้นเราไม่พูดดีกว่าพรุ่งนี้มีอะไรที่เกิดท่านผู้ฟังฟังแล้วนี่อยากจะมามากๆเลยในเรื่องเกี่ยวกับการทำ
สบู
่ทานไม้มะรุม
10โมงค่ะ
10โมง11โมงค่ะคุณปุ้ย
นมแพะนะคะที่ทำมาจาก
เอาโยเก
ิร์ตนะ
นมแพะมาทำโยเกิร
์
ต
ให้รู้กระบวนการเพราะว่าเราจะได้ไปนำทำมาทำเองที่บ้านไม่ต้องซื้อเพื่อรับประทานดีไหมคุณปุ้ย
ดีค่ะดี
ต่อไปก็ผ้าบาติกค่ะจันนี่ฉันชอบมากสวยงามผ้าชิดหน้าดูแล้วมันทำจากฝีมือของเราเนี่ยเราจะเช็ดแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขนะคุณปุ้ยนะ
แล้วก็จะมีอะไรต่ออีกไหมคะจันคะ
มีพวกแกะสลักชื่อบนข้าวสาร
อ๋ออันนี้ต้องละเอียดมาก
พอฟัง
งานเล็กมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีเอาดินนะคะมาปั้นเป็นของจิ๋วพวกงานฝีมือนะคะ
ของจิ๋วก็คือขอโทษค่ะอาจารย
์ของชิ้นเล็ก
ๆเป็นเรือเล็กๆอะไรอย่าง
น
ี้ไหม
คะคล้ายๆผลไม้ในตะกร้าหรืออะไรเป็นของโชว์ได
้เป็นของประดับบ้านนะ
คะ
แล้วก็มีพวกเอาเกล็ดปลามาทำเครื่องประดับ
อันนี้ปลาต้องใหญ่ๆไหม
ขอโทษค่ะ
ปันนิมแล้วก็ปุ้ยเกล็ดใหญ
่รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกล็ดของปลาทะเลหรือเปล่า
อ้าวพรุ่งนี้หาคำตอบกันเลยอย่าลืมนะท่านผู้ฟังค่ะ
แต่เท่าที่เดินเดินดูนะคะสวยมากเลย
สวยมาก
สวยมาก
ค่ะ
มีทำกระเป๋าด้วย
เอาพวกวัสดุเหลือใช้อย่างพวกเศษผ้าพวกนี้ค่ะมาทำกระเป๋าค่ะแล้วก็มีสอนทำขนมลูกชุบ
ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีดิฉันเดินไปเห็นเขาขายพวกผักปลอดสารไฮโดรโปนิกส์นะคะแล้วก็มีการทำน้ำสลัดขายด้วยเพื่อสุขภาพค่ะ
แล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์ที่ขายก็อย่างเช่นพวกข้าวกล้องนะคะข้าวอินทรีย์ผักอินทรีย์นะคะทอดมันหน่อกะลาแล้วก็พวกต้นไม้นะคะที่เป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราคาถูกด้วยนะคะ
ใช่ตลาดนัดวิชาการแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรฟังดูแล้วนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ขออนุญาตพูดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสักนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์
คะ
เพราะว่าสินค้าเกษตรของเราเนี่ยคุณปุ้ยดูแล้วนี่ก็เรียกว่าถ้าเทียมกับ10ประเทศด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น
เราต้อง
ภ
ู
มิใจนะความประณีตนี้ก็มีอยู่แล้วอะไรอร่อยก็มีอยู่แล้วนะอาจารย์เนาะ
ค่ะ
ค่ะอาจารย์อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรกับประชาคมอาเซียนสักนิดนึงไหมคะ
ค่ะก็จะมีว่าทีนี้เป็นเรื่องวิชาการนะคะในวันที่7กันยายนนี้เราก็จะมีการสัมมนาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ค่ะ
ร่วมมือแข่งขันเท่าทันปรับตัวอย่างไรในภาคเกษตรอันนี้เราจะจัดกันที่ห้องประชุม3สอนที่อาคารอเนกนิทัศน์ลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่8นาฬิกาค่ะแล้วก็ในช่วง8นาฬิกา30นาทีเนี่ยจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับภาคเกษตรไทยทัศนะและมุมมองซึ่งผู้ที่บรรยายก็คือรองศาสตราจารย์สมพรอิศวิลานนท์จากสถาบันคันสมองของชาติ อันนี้อาจารย์ก็จะมาให้มุมมองว่าถ้าเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของภาคเกษตรเนี่ยนะคะอาจารย์มีมุมมองอย่างไรแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการอภิปรายตั้งแต่ 9:30 น. ถึง 12:30 น. ก็จะเป็นเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมมือหรือแข่งขันนะคะอันนี้หมายความว่าในการที่เราจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆในอาเซียนหรือว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันกันหรือว่าเป็นได้ทั้ง2 อย่างนะคะซึ่งผู้ที่จะมาอภิปรายให้ฟังก็จะมีท่านรองเลขาธิการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคุณธานินทร์พะเอมนะคะแล้วก็มีนักวิชาการจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคือคุณอรรถวุฒิวงศ์เวสารัตน์แล้วก็มีผู้แทนจากมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยนะคะที่ท่านรู้สึกจะเป็นประธานเลยคือคุณสุภาใหญ่เมืองค่ะก็จะมาอภิปรายให้ฟังนะคะในเรื่องของการที่เราจะมีการร่วมมือ
หรือ
แข่งขันกันใช่นะคะแล้วพอในช่วงบ่ายนะคะตั้งแต่ 13:30 น. ถึง 16:30 น. เนี่ยก็จะเป็นการอภิปรายในมุมมองที่ว่าภาคเกษตรจะเท่าทันและปรับตัวรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไรนะคะผู้ที่จะมาอภิปรายก็จะมีคุณสุนัยเศรษฐบุญสร้างนะคะอันนี้ก็เคยเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ะคะแล้วก็มีตัวแทนจากกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณสมภพธีระอัมพลแล้วก็มีผู้ส่งออกนะคะอันนี้เป็นภาคเอกชนเป็นบริษัทส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทยจากบริษัทพีพรามนะคะคือคุณปฐมแทนขำก็จะมาพูดให้ฟังว่าแล้วตรงนี้เนี่ยยังไงเราก็หนีไม่พ้นที่เราจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเข้าไปแล้วเนี่ยภาคเกษตรจะรู้เท่าทันอย่างไรจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตรงนี้ได
้น่าสนใจมากนะคุณปุ้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้บอกว่าร่วมมือหรือว่าแข่งขันตรงนี้มันเป็นประเด็นมากๆเลยนะคะอาจารย์10ประเทศนี่เราจะร่วมมืออะไรแล้วอะไรที่มันเป็นจุดเด่นของในแต่ละประเทศหรือว่าเราจะแข่งขันกัน
ค่ะ
อาจารย์ถามทีนี้เราคุยกันเล่นๆถ้าเรามองว่าถ้าเราจะร่วมมือกันทั้ง10ประเทศตรงนี้ในความคิดของอาจารย
์คือในลักษณะของการร่วมมือเนี่ยหมายความว่าเราอาจจะเป็นฐานการผลิตเดียวกันนะเราไม่มีเรื่องของนโยบายภาษีนะสินค้าที่จะเข้าออกอะไรเนี้ยมีภาษีเป็นศูนย์เราอาจจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือได้โดยเสรีนะคะก็คนมันก็จะมี ขอโทษครับมีกำหนดนะคะว่าจะมีอาชีพอะไรบ้างที่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าก็คือสามารถเข้าไปทำงานในประเทศอื่นได้โดยเสรีนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็คุยกันว่ามันก็คงจะไม่เสรีได้จริงๆเพราะว่าอาชีพที่ให้เคลื่อนย้ายได้ตอนเนี้ยบอกว่ามีเป็นแพทย
์
ทันตแพทย์วิศวกรนักบัญชีสถาปนิกนะคะพวกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าสมมติว่าวิศวกรจากมาเลเซียจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็อาจจะโอเคคุณสามารถเข้ามาได้แต่อาจจะต้องมีการมาสอบภาษาไทยก่อนไหมหรือคนที่เป็นแพทย์อย่างเงี้ยนะจะมารักษาพยาบาลด้วยอีกอาชีพหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะจะมารักษาคนป่วยในประเทศไทยนะคะก็เราอาจจะโอเคให้คุณเข้ามาแต่ว่าคุณอาจจะต้องมาสอบใบประกอบอาชีพเนี้ยที่มันเป็นภาษาไทยเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเรื่องของ
การ
คน
สาร
คนไทยเราเองก็จะแย่ตรงที่ว่าเราอาจจะตกงานเพราะว่ามีคนเข้ามาแย่งงานแย่งอาชีพมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วทีนี้เรื่องของการสื่อสารกันแล้วจะสื่อสารกันอย่างไรเพราะว่าแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันนะก็มีการพูดกันถึงเรื่องว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องส่งเสริมในเรื่องของการใช้ภาษาอะไรเป็นภาษากลางนะคะก็พูดกันในเรื่องของภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยคนไทยเราค่อนข้างเสียเปรียบ
ใช่
เพราะว่าคนไทยเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษในขณะที่ประเทศรอบบ้านเราเนี่ยเขาเรียนภาษาอังกฤษกัน
ใช่ค่ะ
เขาพูดภาษาอังกฤษกันได้ในระดับดีใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะเสียเปรียบมันก็คือถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะการเข้ามาร่วมกันตรงนี้เพราะว่ามองว่าตลาดการค้ามันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะ
เปิดเสรีด้วย
เปิดเสรีแล้วก็ในเรื่องของการผลิตเนี่ยสมมติว่าเราอาจจะไปเอาสินค้าเอาชิ้นส่วนของจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาแล้วอาจจะมาประกอบในบ้านเราแล้วก็ส่งออกไปขายได้แล้วก็ลดภาษีได้อย่างเงี้ยสมมุติว่าจะผลิตเสื้อสักตัวนึงเราอาจจะไปเอากระดุมมาจากเวียดนามนะไปเอาชิ้นส่วนที่เป็นลูกไม้มาจาก
จ
ีนมาจีนยังไม่เข้าถ้าเป็นอาเซียนต้องบวก3หรือบวก6แล้วนั่นอีกทีนึงค่ะอาจจะเอาเนี่ยเอาลูกไม้มาจากลาวนะไอ้พวกได้ผ้าลูกไม้เนี่ยเอาจากลาวเอากระดุมจากเวียดนามมาแล้วมาตัดเย็บเป็นเสื้อในบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปขายกันโดยที่ภาษีก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ภาษี
อะไรมันอาจมันก็แล้วแต่ประเทศที่เราไปทำสัญญากัน
ค่ะ
เหมือนสมมติเราจะส่งไปยุโรปส่งไปไหนแล้วนี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปทำสัญญากันไว้ว่าอย่างไรในพวกนี้ใช่ไหมคะ
อันนี้คือการร่วมมือนะปุ้ย
ค่ะ
เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันดูกันว่าถ้าเราเกิดจะแข่งขันกันจะเป็นยังไงช่วงนี้เราให้จันทร์พักไว้ก่อนดีไหม
ค
่ะฟังเพลงค่ะ
เฝ้าคอยห่วงหาไม่ยอมให้อะไรมากล้ำ ฉันมีเสียงหัวเราะเมื่อยามร้องไห้ก็ยิ้มได้เมื่อยามคืนคงปกป้องมาคอยดูแลและคอยชื่นชมยังพร้อมทำเพื่อฉันเสมอมา
ค่ะกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะ
ใช่แล้วค่ะก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียนก่อนที่จะไปดูเรื่องสุขภาพดีไหมคะว่าตอนนี
้อีกนิดนึง
เราจะคุยเรื่องของวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเอางี้เมื่อกี้เราพูดค้างไว้คุณปุ้ยเราพูดถึงว่าประชาคมอาเซียนนะคะจันขาถ้าเราจะแข่งขันยังไงก็พอจะทราบแล้วอย่างที่อาจารย์บอกไว้ถ้าเราจะร่วมมือกันเนี่ยเราก็เอาแต่ละประเทศมาร่วมมือแล้วก็ผลิตยกตัวอย่างของเสื้อคราวนี้ถ้าเราแข่งขันค่ะอาจารย์คะประเทศไทยเรามีผลกระทบแล้วก็ประเทศอื่นอีกไหมคะ
คือเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันก็แน่นอนแหละมันต้องมีเพราะว่าประเทศในอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีลักษณะการผลิตอะไรที่คล้ายๆกันเพราะว่ามันอยู่ในลักษณะของภูมิศาสตร์ภูมิอากาศเดียวกันใช่ไหมคะมันก็จะมีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อะไรที่คล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องอย่างการแข่งขันเนี่ยอย่างที่ตอนนี้เราก็คุยกันว่าเรื่องข้าวเนี่ย
ค่ะ
เวียดนามก็ปลูกข้าวได้เยอะ
ค
่
ะ
แล้วต้นทุนของเขาก็ต่ำกว่าเรา
เพราะแรงงานเขาถูกด้วย
มันหลายๆอย่างเลยนะคะในเรื่องของกระบวนการจัดการและอะไรทุกอย่างเนี่ยทำให้ต้นทุนการผลิตของเขาเนี่ยต่ำกว่าเราเยอะเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปขายในตลาดโลกได้ในราคาที่ต่ำกว่าเราและทีนี้ประเทศที่บริโภคข้าวเนี่ยถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ไม่ได้มีกำลังซื้อมากเนาะก็คือจะไปเป็นพวกแอฟริกาอะไรพวกเนี้ย
น
ะ
ที่
ที่เขาทุนน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้าวเราก็บอกว่าข้าวเราคุณภาพนะ แต่ว่าคุณภาพแล้วมันแพงอ่ะกับคนที่ไม่มีจะกิน
อ
่ะเขาก็ไม่แคร์
เลือกปริมาณ
อืมเขาก็จะซื้อของที่ถูกใช่ไหมคะคุณภาพยังไม่สนใจแต่เอาราคาถูกไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็คงในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันก็คงจะมีแบบเนี้ยที่มันจะกระทบกับเราได้นะคะ
อันนี้แค่แบบเป็นย่อยๆนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คุณปุ้ยวิชาการที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะต้องมาฟัง
ดูว่าทิศทางจะ
ใช่แล้ว
เป็นในทิศทางใด
ในวันที่7นะคะเราจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปรับตัวอย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังจะมีพูดถึงเรื่องของภาคเกษตรภาคเอกชนด้วยซึ่งน่าสนใจมากเพราะคุณปุ้ยเพราะตัวดิฉันเองนี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งเหมือนกันนะคะอาจารย์คะว่าเอ๊ะถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเข้าไปเพื่ออะไรแล้วมีวัตถุเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออะไรพรุ่งนี้มีคำตอบแน่นอนแต่ตอนนี้เราอาจจะเกิดนำนิดนึงได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะก็คือว่าหลายคนก็พูดกันบอกว่าเอออีก2ปีข้างหน้าแล้วนะเนี่ยพอปีนี้ก็จะหมดปีละ ปี58เนี่ยนะคะเราก็ต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วแล้วมันจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่ก็คนก็ยังไม่ทราบนะคะไม่ค่อยมีข้อมูลตอนนี้ภาครัฐก็พยายามที่จะเริ่มกระตุ้นกันตรงนี้เริ่มให้ข้อมูลนะคะแต่ว่ามองดูแล้วบางทีมันก็อาจจะช้าไปแล้วนะคะเพราะว่าในขณะที่ประเทศอื่นเขามีการเตรียมการแล้ว อย่างถ้าใครฟังข่าวนะคะเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องของอินโดนีเซียนะคะที่เขามีการให้เราเนี่ยเอาข้าวเข้าไปขายเขาได้เพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากนะคะการผลิตของเขาเนี่ยไม่ค่อย
พอ
แล้วยังเจอปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศอื่นอย่างข้าวของเราที่เข้าไปเนี่ยมันเรื่องของภาษีเนี่ยมันจากการที่เราทำ FTA ก็คือภาษีเป็นศูนย์ไปแล้วใช่ไหมคะไม่มีการเล่นภาษีตรงนี้แต่ว่าภาครัฐของเขาหรือว่าผู้นำเข้าของเขาเอกชนของเขาเนี่ยเขาก็มีวิธีการอย่างอื่นแทนคือข้าวเนี่ยเคยเข้าได้ที่เมืองท่านี้นะคะก็เปลี่ยนบอกว่าไม่ให้นำเข้าที่เมืองท่านี้ให้ไปเข้าที่อีกเมืองท่าหนึ่งที่มันไกลออกไปตรงนี้ก็คือทำให้ต้นทุนการขนส่งมันสูงขึ้นเสียเวลาในการเดินทางมากขึ้นนี่คือวิธีการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มันทำให้ข้าวของเราที่เข้าไปเนี่ยราคามันก็ต้องยิ่งสูงขึ้นเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการคือประเทศในอาเซียนเนี่ยจะอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ยังมีความรักในประเทศเขาเขาต้องช่วยพลเมืองของเขาช่วยชาวนาของเขาช่วยเกษตรกรของเขา
เป็นข้อคิดนะคะ
อะไรแบบนี้นะคะทีนี้มันก็จะต้องมีเทคนิคต่างๆที่จะเอามาเล่นกันแทนเรื่องของภาษีนะหรืออย่างพวกยุโรปเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าเขาเริ่มมีมาตรการสุขอนามัยพืชนะคะเรื่องของการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำยังไงล่ะการผลิตทางด้านการเกษตรที่จะไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเอามาเล่นเอาพวกนี้มาเล่นแทนโอเคไม่พูดเรื่องภาษีก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่มีเงื่อนไขอันนี้ขึ้นมาแทน อย่างเนี้ยแล้วเกษตรกรเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้เขาทำแบบนี้กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทิ้งท้ายไว้ว่าอย่างไรนะคะก็วันที่7เนาะ
ใช่ค่ะ
ลองไปฟังดูเพราะว่าก็มีผู้ผลิตที่ผู้ส่งออกที่เป็นภาคเอกชนที่เขาจะต้องไปเกี่ยวเนื่องกับประเทศผู้นำเข้าในยุโรปอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยไปดูว่ามันต้องมีวิธีการปรับตัวกันอย่างไรที่จะได้แข่งขันกันได
้ค่ะเอาเป็นว่า2ปีที่อาจารย์บอกไว้มันก็ไม่นานนะคะอาจารย์คะตรงนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นทางด้านเศรษฐกิจประชาคมสู่อาเซียนแล้วก็วงการเกษตรของเรานี้คงจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ค่ะ
คุณปุ้ยมีอะไรอีกไหม
ดิฉันก็นั่งดิฉันก็กำลังนึกอย่างที่อาจารย์พูดนะคะว่าคือข้อมูลเนี่ยเรายังไม่ได้รับทราบกันเท่าไหร่นะคะก็เริ่มกลัวๆเหมือนกันเร็วเหมือนกันนะคะแค่2ปีเอง
จริงๆเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยลักษณะเป็นคนที่ใจเย็น
นี่เย็นมากเลย
ยิ้มเสมอใช่ไหมคะอาจารย์คะ
เย็นจนเป็นเฉื่อยแล้ว
เย็นมากเลยเอาไว้บอกว่าเขาเรียกว่าพอแบบว่าไฟลนก้นเมื่อไหร่เนี่ยก็แบบว่าโอ้ยจะมีแบบสมองท่านเหมือ
นกัน
นี่เล่นพูดเล่นเอาเป็นว่าเราเตรียมตัวกันดีกว่าแล้วก็รับแข่งขันหรือว่า
ร่วมมือ
ดีกว่านะคะพรุ่งนี้ขอให้เรียนเชิญทุกท่านที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะเดินเข้ามาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ยากนะคุณปุ้ยเนา
ะ
มาได้หลายสาย
พรุ่งนี้ถ้ามาพรุ่งนี้ก็มาดูเรื่องของสินค้าเกษตรนะ
คะ
เรื่องของตลาดนัดวิชามาดูว่าจะผลิตอะไรหรือว่าที่เขามีการสอนสาธิตอะไรที่จะเอาไปทำเป็นอาชีพได้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมารืนนี้ค่ะ
สัมมนา
ฟังสัมมนา
ค่ะใช่แล้วนะคะเราก็มีทั้งหมดต้องหลายวันเหมือนกันนะคะฉันค่ะ
ค่ะพรุ่งนี้เรื่องของตลาดเป็นวันสุดท้ายแล้วก็วันที่7ก็เป็นเรื่องของสัมมนาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ทั้งวันค
่ะก็จบข่าวของเราเรียบร้อยนะคุณปุ้ยเนาะเกี่ยวกับงานสถาปนาแล้วก็มีการจัดงานวันที่3ถึงวันที่9ซึ่งในแต่ละวันนั้นมีความสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นใช่แล้วค่ะท่านผู้ฟังไม่ได้มาวันนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้มาไม่ได้มาพรุ่งนี้ขอให้มาวันอื่นไปเรื่อย
ๆอย่างน้อยมาเดินช้อปปิ้งกัน
ใช่แล้วค่ะ
สินค้าเกษตรหลากหลายแล้วก็มากมายราคาถูกค่ะ
ค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วันนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมในงานสถาปนาของเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ช่วงมุมสุขภาพกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะมะเร็งเต้านมนะคะเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ2นะคะในผู้หญิงไทยนะคะรองลงมาจากมะเร็งปากมดลูกนะคะการเกิดนะคะที่เราพบบ่อยๆนะคะก็ส่วนมากก็จะพบในผู้หญิงช่วงอายุ40ปีขึ้นไปนะคะมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่ถ้าเกิดว่าเราตรวจพบแต่แรกเนี่ยก็จะสามารถหายขาดได้รักษาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาพบตอนอาการของโรคเนี่ยลุกลามไปแล้วก็ไปอยู่ในระยะที่3ที่4ไปแล้วนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะคะ
ใช่แล้วว
ิธีการตรวจหาก็เขาเรียกว่าอะไรนะใช้เมมโมแกร
ม
นะคะซึ่งจะใช้เมมโมแกรมเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในการตรวจค้นหาระยะของโรคในระยะแรก
ๆ
ก่อนที่โรคจะลุกลามออกไป
บางคนคุณปุ้ยพอคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมารู้อีกทีก็ต่อเมื่อมีก้อนเนื้อแล้วก็ไปตรวจที่คุณปุ้ยบอกเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมารู้กันนะคะว่าจะจับผิดเต้านมต้องสงสัยยังไงบ้างปุ้ยหา
คลำดู
คือมีเลือดออกจากหัวนมหรือไม
่บีบดู
ถ้าไม่บีบก็ลองดูว่ามันซึมออกมาไหมเน
าะเขาบอกว่าอะไรนะคะคุณอ้อยให้เรายืนหน้ากระจกนะคะแล้วก็ถอดเสื้อผ้านะคะยกมือขึ้นเหนือศีรษะทั้งสองข้างนะคะแล้วก็สังเกตเต้านมของตัวเองว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะลักษณะผิดปกติไหมนะคะ
ใช่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นหัวนมหรือฐานหัวนม
ใช่
เบี้ยวหรือว่า
ก็คือรูปร่างของหัวนมหรือลานหัวนมผิดปกติไปหรือเปล่าที่คุณปุ้ยบอก
ค่ะ
มีแผลที่หัวนมหรือว่าลานหัวนมเรื้อรังนานกว่า1เดือน
แล้วก็บีบดูมีน้ำเหลืองน้ำเลือดหรืออะไรซึมออกมาจากหัวนมหรือเปล่า
แล้วก็มีรอยบุ๋มที่ผิวหนังบริเวณเต้านม
มันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรดึงรั้
ง
ใช่ไหมคะทำใหรูปร่างผิดรูปร่างไปนะคะก็ต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ตรวจคลำดูก้อนเนื้อที่เต้านม
บางคนมีอาการเจ็บที่เต้านมด้วย
ค่ะ
อันนี้ก็คือจับผิดเต้านมสงสัยนะ
ค่ะ
มีก้อนที่รักแร
้ให้สงสัยไว้ก่อน
สงสัยไว้ก่อนหากมีอาการเหล่านี้นะคะก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยเพราะว่าเราไม่ทราบนี่ว่าเราเป็นหรือเปล่านะคุณปุ้ยเน
า
ะ
แล้วก็เขาจะบอกเขาบอกว่าผู้ที่เสี่ยงนะคะต่อการเป็นมะเร็งเต้านมนะคะก็คือผู้ที่เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยเมื่ออายุยังน้อยนะคะหรือว่าผู้ที่หมดประจำเดือนเมื่ออายุมากนะคะหรือว่าพวกที่ไม่มีบุตรหรือว่ามีบุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า30ปีหรือว่าผู้ที่มีพ่อแม่พี่น้องหร
ือ
ว
่
าลูกๆเป็นมะเร็งเต้านมก่อนอายุ50ปีหรือว่าผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็ใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ นะคะก็ต้องหมั่นสังเกตนะคะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี
้ใช่ค่ะหรือขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะทุกท่านค่ะหรือผู้หญิงที่เคยผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมนะคะ
ซีสใช่ไหมคะคุณ
แม่แล้วก็พบว่าเป็นเซลล์เต้านมชนิดที่เริ่มผิดปกติอันนี้มันอาจจะเป็นมะเร็งได้อย่างที่คุณปุ้ยบอกไว้ก็เช่นเดียวกัน
ค่ะ
ฮอร์โมนคนเราพอใกล้ๆหมดไปนะคุณปุ้ยเนาะมันก็มีผลต่อเต้านมด้วยเหมือนกันเน
า
ะ
ก็คือถ้าเกิดเราตรวจนะคะเขาบอกว่าวิธีการตรวจเนี่ยเราจะสามารถตรวจได้หลังจากที่เราหมดประจำเดือนไปประมาณ7 7วัน
ค่ะ
นะคะถึงเริ่มตรวจ
และที่สำคัญที่สุดคุณปุ้ยผู้หญิงที่ขาดการออกกำลังกายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เริ่มมีประจำเดือนก่อนอายุ12ปีอันนี้ก็เขาเรียกเป็นกลุ่มเสี่ยงของมะเร็งเต้านมนั่นเอง
จริงๆแล้วดิฉันว่าสมัยนี้นะคะเด็กสาวๆเด็กวัยรุ่นเนี่ยรู้สึกว่ามีประจำเดือนเร็วมากนะคะส่วนหนึ่งก็คือจากอาหารการกินนะคะเอาง่ายๆเลยว่าไก่อะค่ะเพราะว่า
ฮอร์โมนเยอะใช่
ไก่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีฮอร์โมนเยอะมากเพราะว่าเร่งไงครับประมาณแบบ45วันเนี่ยจะต้องขายและจากที่ไก่ออกจากไข่มาเลยฮะเลี้ยงไป45วันก็จะมีการให้ฮอร์โมนให้ยาต่างๆแล้วฮอร์โมนพวกนี้แหละค่ะที่มันจะสะสมอยู่ในเนื้อไก่แล้วเราก็รับประทานเข้าไปเด็กเนี่ยจะทำให้วิธีสังเกตเขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะมีกลิ่นตัวแรงนะคะมีกลิ่นตัวแรงแล้วก็มีเขาเรียกนม
เขาเรียกว่าไอสารสะสมของที่เรากินไก่ที่คุณปุ้ยบอก
นั่นแหละเขาเรียกว่าม
ีฮอร์โมน
มันเยอะไง
คะ
แล้วก็หน้าอกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ
ตั้งพาน
นะดิฉันก็แบบผู้หญิงนะ
ตั้งพานก็เรียกว่าอาจจะมี
แตกเนื้อสาว
มีแตกเนื้อสาว
อันนี้แหละค่ะให้สังเกตนะคะวัยรุ่นหรือว่าเด็ก
ๆ
ถ้าเกิดว่าคุณแบบเอ๊ะทำไมแค่9ขวบเนี่ยคุณมีเมนแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้เริ่มดูสังเกตตัวเองว่าเราเอ๊ะทานพวกนี้เยอะหรือเปล่าน
ะ
คะ
ตอนนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีเขาเรียกวิถีชีวิตป้องกันมะเร็งเต้านมได
้สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะ
ใช่แล้วก็คือหันมาดูแลสุขภาพด้วยแนวทางต่อไปนี้จะช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งเต้านมได้คุณปุ้ย
ค่ะ
เมื่อกี้คุณปุ้ยบอกแล้วเวลากินอาหารก็อย่าพยายามไปกินอาหารไก่ที่มีฮอร์โมนเราต้องกินอาหารสุขภาพตามสัดส่วนที่เหมาะสม
ผักก
็
รับประทานผักที่ปลอดสารพิษ
ปลอดสารพิษมีสีสารจี๊ดจ๊าด
มีสีนี่เป็นสีธรรมชาตินะคะไม่ใช่ใส่สีจี๊ดจ๊าดนะคะ
แล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ด้วยคุณปุ้ย
ออกกำลังกาย
ใช่แล้วงดดื่มประเภท
แอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี
่หลีกเลี่ยงการถูกรังสีบริเวณหน้าอกในปริมาณที่สูงนั่นเอง
ก็คือถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่ต้องไปเอ็กซเรย์หรืออะไรบ่อยๆนะคะก็จะช่วยได้
ใช่แล้วเพราะว่ามะเร็งเต้านมอย่างที่คุณปุ้ยบอกไว้อัตราการเกิดมะเร็งชนิดนี้ในผู้หญิงไทยเท่ากับ
เป็นอันดับ2
ใช่แล้วเยอะมาก
รองลงมาจากมะเร็งปากมดลูกนะคะถ้าวิธีถ้าเกิดว่าอย่างเราอย่างเงี้ยอายุเกิน35ปีเนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะแมมโมแกรมเต้านม1ครั้งต่อปีนะคะเพื่อว่าตรวจดูความผิดปกติ
ดิฉันเคยตรวจคุณปุ้ยแล้วปรากฏว่าพบว่ามีผิดสิ่งผิดปกติ
ค่ะ
ฉันก็กินไม่ได้นอนเวลาซึ่ง
เครียดมาก
พี่บอกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะตอนนั้นเราจะใกล้มีประจำเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีก้อนอะไรที่มันขึ้นอยู่
ใน
ก
้
อนฮอร
์
โมนเป็นปกติตรงนี้ก็อยากจะบอกให้ท่านผู้ฟังไว้ถ้าเกิดเผอิญไปเจออย่างที่ดิฉันเจออย่าไปกังวลแต่ถ้าคนเป็นมีถุงน้ำเนี่ยมันขยายใหญ่เนี่ยเพื่อนที่ไปตรวจเนี่ยก็ไปเจาะ
แฟบเลยหรือเปล่าคะ
แฟบนะจากการที่เขาหน้าอกเขา
ใหญ่มาก
ขอประทานโทษก็คือแบบว่าจะแบบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดูยังไงตึงเต่งตึงที่บอกไว้อาการเหล่านี้คุณจะไปตรวจด้วยพอเจาะปุ๊บเนี่ยเพื่อนบอกว่ายุบไปเลยคุณปุ้ย
ค
ือตรงนี้มันจะมีน้ำอยู่ในเต้านมเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่คุณปุ้ยบอกตรวจนะคะแล้วก็พยายามดูเต้านมที่ต้องสงสัยของคุณมันสงสัย
อย่าอายหมอนะคะถ้าเกิดว่าเราม
ี
อาการหรือว่าผิดปกติอย่าอายหมอนะคะควรจะพบแพทย์โดยด่วน
พบแพทย์ด้วยซึ่งข้อมูลวันนี้เราก็ได้มาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะคุณปุ้ย
ค่ะ
ค่ะมีอะไรจะเสริมเติมไหมคะเวลาอันน้อยนิด
ก็นั่นแหละค่ะจะบอกว่าหมั่นตรวจนะคะแล้วเวลาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้เมนหมดสัก7วันก่อนค่อยตรวจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจก่อน
หรือหลังมีมันจะยัง
เวลาก่อนสัก7วันเนี่ยก็อย่างที่คุณอ้อยบอกว่ามันอาจจะมีก้อนขึ้นมาได
้ใช่แล้ว
นะคะ
และท้ายสุดนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังของรายการของเรามาโดยตลอดแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวงาน
สถาปนาของมหาวิทยาลัยเรานะคะ
ค่ะ
สินค้าหลากหลายมากมายค่ะ
ใช่แล้วถึงวันที่9กันยายนค่ะ
ค่ะ
ดิฉันอุดมศรีสัมปนันท์
ค่ะดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ